Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Բաղրամյան 26-ը նորից նախագահի նստավայր։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը այսօր մեկնել է Գյումրի, կլսեք մեր թղթակցի ռեպորտաժը։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Աստանայում է, նա մասնակցում է ՀԱՊԿ-ի գագաթաժողովին։ ՀՀԿ-ն նոյեմբերի 11-ին կհստակեցնի խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին մասնակցելու հարցը։ Կառավարությունը Ռուսաստանի հետ բանակցում է գազի գինը իջեցնելու համար։ Միջանկյալ ընտրություններից հետո առաջին փոփոխությունը ԱՄՆ-ի նախագահի վարչակազմում՝ պաշտոնանք է արվել գլխավոր դատախազը։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ ծանոթացնենք օրվա հրատապ լուրերին, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Երեք որոտան Խնձորեսկ ավտոճանապարհին տեղի ունեցել ավտովթար, որի հետևանքով զոհվել է Հայաստանի բանակի 4 զինծառայող։ Պաշտպանության փոխնախարար Գաբրիել Բալայանն այսօր ասել է, որ ծառայողական քննության զուգընթաց քննչական կոմիտեում նույնպես քննություն է ընթանում։ Իրոք եղել են բաց թողումներ նաև զորամասում տարբեր կոչումներ ունեցող զինծառայողների կողմից, եղել են որոշակի տեխնիկական կանոնների խախտումներ, ասել է փոխնախարարը։ Սպիտակ տունը բռնագրավել է CNN հեռուստաընկերության թղթակից Ջիմ Ակոստայի վկայականը 3 մամլո ասուլիսի ընթացքում լրագրողի և նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջև տեղի ունեցած նյարդային բանավեճից հետո։ Անդրադառնալով հարավային Ամերիկայից Միացյալ Նահանգներ ուղևորվող միգրանտների քարավանին, լրագրողը հարցրել է Թրամփին, թե արդյոք նա չի շահարկել միգրանտների խնդիրը նախընտրական արշավի ընթացքում, երբ Թրամփը դա հերքել է, լրագրողը շարունակել է թեման, ասելով, թե միգրանտները հարյուրավոր կիլոմետրերի հեռավորության վրա են և նրանց քարավանը չի կարելի անվանել ներխուժում։ Դրանից հետո Թրամփն ասել է, թե բավ է այլևս, և պահանջել է, որ լրագրողը հանձնի խոսափողը։ Սպիտակ տան աշխատակցուհին փորձել է վերցնել խոսափողը, սակայն լրագրողը չի զիջել և ձեռքով պաշտպանել է այն։ Ավելի ուշ Սպիտակ տան մամլո խոսնակ Սարա Սանդերսը հայտարարել է, թե բացարձական ընդունելի է, երբ լրագրողը ձեռքով դիպչում ու հրում է իր աշխատանքը կատարող երիտասարդ աշխատակցուհուն։ CNN-ը պաշտպանել է լրագրողին, հայտարարելով, թե նրա մամլովկայականը խլել են սուր հարցեր տալուն պատճառով։ CNN-ը նաև Սանդերսին մեղադրել է Ակոստայի կեցվածքի մասին ստեր տարածելու համար։ Վերլուծաբանները նշում են, որ այդ ասուլիսով գրանցվեց Թրամփի և լրագրողների հարաբերություններում մի նոր անկում։ Թրամփը միջանկյալ ընտրությունների արդյունքը անվանել է, մեջբերում եմ, հանրապետականների համար մեծ հաղթանակ, որը ձեռք է բերվել զարհուրելի և թշնամական մամուլի ճնշման պայմաններում։ Միացյալ Նահանգները միջազգային համայնքին կոչ արել արգելել իրանական նավթակիր նավերի մուտքը նավահանգիստներ։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը նշում է, որ այդ նավերի ընդունումը կարող է ոչ միայն հանգեցնել ամերիկյան պատժամիջոցների, այլև դառնալ բնական խոշոր աղետների պատճառ։ Տաջիկստանից ստացված հաղորդագրության համաձայն Խուջան տավանի բանտում զանգվածային անկարգությունների հետևանքով սպանվել է առնվազն 22 մարդ, այդ թվում բանտի անվտանգության ծառայության 2 աշխատակից։ Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության ղեկավար Ալեքսանդր Բորտնիկովը ասել է, որ ամռանը ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության օրերին իրավապահները անօթաչու թռչող սարքերի հարձակումներ են կանխել։ Բորտնիկովի փոխանցումը գրողները ծրագրել էին ահաբեկիչներ, ովքեր մտադիր էին դրոններով հարձակումներ իրականացնել խոշոր քաղաքական և մարզական իրադարձությունների ժամանակ։ Մեծ Բրիտանիայի թագաժառանգ Չարլզը իր 70-ամյակի նախորեին BBC-ին տված հարցազրույցում ասել է, որ գահաստանձնելու դեպքում այլևս կխուսափի հանրային ելույթներից և տարատեսակ արշավներին մասնակցելուց։ Լոս Անջելեսում մի զինված տղամարդ կեսգիշերից առաջ ներխուժել է խորտկարան և կրակ է բացել այցելուների վրա, առնվազն 12 մարդ սպանվել է։ Հարձակվողը, որի ինքնությունը դեռ հայտնի չէ, ոստիկանների հետ փոխհրաձգության ընթացքում սպանվել է, հարձակման դրդապատճառը հայտնի չէ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը։ Կառավարությունը այսօր որոշեց Բաղրամյան 26-ը վերադարձնել Հանրապետության նախագահին, նորից դարձնել նախագահի նստավայր, առաջարկը ուղարկվելու է ազգային ժողով հաստատման։ Այս շենքը վարչապետի նստավայր էր դարձել, երբ մանրակրկիտ ձևով պատրաստվում էր Սերժ Սարգսյանի վարչապետությունը։ Վարչապետի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանը երկու նստավայր պետք է ունենար՝ կառավարությունում և Բաղրամյան 26-ը։ Բայց նրա վարչապետությունը շատ կարճ տևեց, ընդամենը մեկ շաբաթ։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանություն գալով ասել էր, որ վարչապետը մի նստավայր պետք է ունենա, Բաղրամյան 26-ը պետք է վերադարձնել նախագահին, և այսօր դա կատարվում է։ Բայց նախագահ Արմեն Սարգսյանը այսօր շտապել է ոչ թե Բաղրամյան 26, այլ Գյումրի։ Նրա այցի մասին Գյումրից պատմում է Սաթենի Կաղզվանցյանը։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր Գյումրիում էր մասնավոր այցով, քաղաքական հարցերի սկզբում հրաժարվեց պատասխանել, պատճառաբանելով, թե ընդամենը երկու ժամով է Գյումրիում և ուզում է քաղաքականությունից կտրվել։ Այնուհանդերձ միտքը փոխեց ու երկու հարցի անդրադարձավ. նախ սահմանադրության փոփոխության անհրաժեշտություն, տեսնում է թե ոչ։
Սահմանադրության փոփոխությունը մտնում է ազգային ժողով կառավարության հարաբերությունների մեջ։ Երբ որ ազգային ժողով և կառավարությունը ինձ կհարցնեն, իմ կարծիքը կպատասխանեմ։ Կարևոր չի սահմանադրության այս կամ այն կետը ինչպես է, կարող ես լավ ծառայել քո երկրին և այս սահմանադրությամբ և այն։ Հարց կա, որն է ավելի լավ, նախագահական համակարգը թե պարլամենտական համակարգը։ Լավ նախագահական համակարգը լավ է, լավ խորհրդարանական համակարգը նույնպես լավ է, դրանցից երկուսից որն էլ վեցնեք, վատը չի աշխատի։
Ինչպիսին կլինի նոր խորհրդարանը, այն պարագայում, երբ արդեն իսկ մտահոգություններ են հնչում, որ գործող ընտրական օրենսգիրքը հնարավորություն չի տալիս քաղաքական օրենսդիրման արմին ձևավորել ու ձերբազատվել բիզնեսի ներկայացուցիչներից և այսպես կոչված թաղային հեղինակություններից։ Արմեն Սարգսյանն այսպես արձագանքեց.
Մի պատասխանը հետևյալն է, ես օպտիմիստ եմ, դրա համար շարունակում եմ դիմել նախագահ։ Եթե ես տեսնեմ, մենք ուրիշ տեղ են գնում, բնական է, ինչ իմաստունի ես մասնակցեմ, ես դրական եմ վերաբերվում, օպտիմիստ եմ, թե մեջ կա ավելի, այսպես ասած, դրական զգացումներ, ազատության զգացում, այս բոլոր փոփոխությունները դրականն են, եւ քննիր հետեւյալի մեջ, որ այդ դրական էմոցիան, որը զգացում է, վերածենք իրական արդյունքի։ Բոլորս միասին, նախագահը մենակ չի կարողանալ, ձեր հետ միասին։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանն ասաց, եկել է Գյումրի տեսնելու Շիրակի երկրագիտական թանգարանին հատկացրած շենքը ու թե ինչով կարող է օգնել, ոչ որպես նախագահ, այլ որպես Արմեն Սարգսյան։ Տեղյակ է, որ դրամա հավաք է սկսվել թանգարանի շենքի վերանորոգման համար, սակայն բավարար միջոցներ չեն հավաքվել, որպիսի մեկնարկեն նախագծային աշխատանքները։ Արմեն Սարգսյանը գործնական առաջին քայլն արեց։
Որպես առաջին քայլ, ոչ թե որպես նախագահ, այլ Երևանի իմ սերտ ծրագրի միջազգային խորհրդի նախագահ, ուզում եմ ասել, որ խորհուրդը հաստատել է, որպեսզի Երևան իմսերը ամբողջ նախագծման աշխատանքների ծախսը կնվիրաբերի, և կարծում եմ հավանաբար պետք կարիք ունենանք նոր կազմակերպություն բարեգործական գրանցել, որի անունը կլինի Գյումրի իմսեր։
Արմեն Սարգսյանը հիշեց 88-ի երկրաշարժին հաջորդած օրերը, երբ Սպիտակում ու Լենինականում մասնակցում էր փրկարարական աշխատանքներին։ Տարիներ անց 1996 թվականին որպես վարչապետ էր այցելել Գյումրի։
Տեսա գյումրեցիների, այսպես ասած, զուսպ փպարտությունը, մարդիկ, որ 8 տարի մոռացված էին եղել, որ չէին պահանջում, որտեղ գիտեին, որ Հայաստանը դժվար պայմաններում է, պատերազմի Արցախի խնդիրները կա, ատամները սեղմած, մարդիկ իրենց դժվար կյանքով ապրում էին այդ բանի, այդ դոմիկների մեջ։
Հիմա 3000 տնակ կա Գյումրիում, 30 տարի։
Բայց ես կարծում եմ, որ Գյումրիի վերականգնումը միայն տուն տալով չի, եթե մարդուն ուղղակի բնակարաններ տաս, հարցը չես լուծի, գյուղին պետք է վերականգնվի, Գյումրիում մարդիկ պետք է աշխատանք ունենան։ Իմ խնդիրներից մեկը, որպես նաև նախագահ, հետևյալն է, որ ուշադրությունը գրավել Գյումրու խնդիրների այսօր, ոչ միայն Սփյուռքի հայերի, որպես գան, որպես տուրիստներ կամ օտար տուրիստներ, այլ նաև մեր հայրենակիցների։
Տեխնոպարկում Արմեն Սարգսյանը ՏՏ ոլորտի ուսանողների հետ զրուցեց և հարցրեց, արդյոք ավարտելուց հետո մնալու և աշխատելու են Գյումրիում։ Գյումրին հատկապես հին պատմական շենքերի առկայությամբ կարող է տուրիստական լուրջ կենտրոն դառնալ, վստահ է նախագահը։ Ասաց, հաճախ կայցելի Գյումրի, քանի որ խոսք է տվել քաղաքի խնդիրներն ուշադրության կենտրոնում պահել։ Սատենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Իշխանությունը եւ Բաղրամյան 26-ը կորցրած հանրապետական կուսակցությունը նոյեմբերի 11-ին խորհրդի նիստ է անցկացնելու։ Քննարկվելու է արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին մասնակցելու հարցը։ Մեր թղթակցի զրույցում ՀՀԿ խորհրդի անդամ Գագիկ Մինասյանը ասել է, որ ընտրություններին կուսակցության ցուցակը համահունչ կլինի այսօրվա ստեղծված իրողություններին։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Նոյեմբերի 11-ին տեղի կունենա ՀՀԿ խորհրդի ընդլայնված նիստ, որի օրակարգում լինելու է առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների մասնակցության հարցը։ Կուսակցության ղեկավարի փոփոխության հարց օրակարգում չկա, այս մասին Ազատությանը տեղեկացրեց հանրապետական Գագիկ Մինասյանը։ Բացի այն, որ կուսակցությունը նման անհրաժեշտություն չի տեսնում, նաև սահմանափակված են ժամանակով և չեն հասցնի համագումար հրավիրել։ 7 ամիս առաջ մեր ժիշտ Սերժին կարկախոսով փողոց դուրս եկած տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներին կուսակցության նույն ղեկավարով ներկայանալու որոշումը բացասական չի ազդի հանրապետականի արդյունքների վրա, հարցին ՀԿ-ի արձագանքում են։
Հրապարակում հավաքված ժողովուրդը պարոն Սարգսյանի վերաբերյալ իր արտահայտությունները վերաբերում էր որպես երկրի առաջի դեմքի, ոչ թե երկրի կուսակցություններից մեկի առաջի դեմքի։ Դրանք շատ տարբեր բաներ են։
Դիտարկմանը, թե հեղափոխության իշխանության եկած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը նախորդ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ, հետևություն կատարելով Գյումրիի և Վանաձորի թիմ ընտրությունների կրած պարտությունից, վարչության կազմի և նախագահի փոփոխություն ձեռնարկեց։ Իսկ իշխանություն կորցնելուց հետո ինչ հետևություններ է արել հանրապետականը, Մինասյանն արձագանքում է։
Իշխանության կուսակցությունը իր մեջ ներառում է մարդկանց, քաղաքական գործընթացներին ոչ այնքան հարիր մարդկանց, որոնք իսկապես իրենցով կաշկանդում են կուսակցության դրական ընթացքը։ Մենք իսկապես փորձել ենք ձերբազատվել այդպիսի մարդկանցից, և ես ձեզ մի բան հիմա պետք է խնդրեմ, շատ հաճախ դուք լրագրողները այսօր մեզ պիտակավորում եք մարդկանց անուններով կամ ազգանուններով կամ նույնիսկ կեղծանուններով, որոնք այլևս վաղուց իշխանության մեջ չեն։
Հիմա մարդիկ ասում են, որ իրենք քաղաքական դեմքեր են և չեն ուզում պատասխանատվություն կրել այն օդիոս դեմքերի արարքների համար, որոնց հետևանքով իշխանությունը վարկաբեկվել է, և այլն, բայց շատ ներողություն, այդ իշխանությունը պահվում էր հենց այդ օդիոս դեմքերի արարքների միջոցով, և այդ մարդիկ ամենևին չէին ընդդիմանում դրան։
Կուսակցության ղեկավարի փոփոխությունը հատուկ է ներկուսակցական ժողովրդավարություն ունեցող համակարգերին, մինչդեռ հանրապետականը լիդերի վրա հիմնված կուսակցություն է, որտեղ անձի իշխանությունը քննարկելի չէ, ասում է քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը, ում գնահատմամբ հանրապետական կուսակցության գործողություններն ու հայտարարությունները չեն վկայում հեղափոխությունից հետո արված հետևության մասին։
Հանրապետական կուսակցություն ասելով, այդ կուսակցությունը ցուցանակ է։ Իր բնույթով հանրապետականը եղել է ընդամենը տարբեր խմբերից կազմված մի իշխանական կորպորացիա, իսկ կորպորացիայում արդեն քաղաքական արդյունքը չէ որոշողը։ Հարցերը լուծվում են տնտեսական շահերով, փոխադարձ պարտավորություններ, պայմանավորվածություններ, հակասություններ և այլն։ Եվ այս տեսանկյունից, երբ որ նայում ենք, բնական է, որ քաղաքական արդյունքը չէ, որ բերելու է կուսակցության ղեկավարության վերանայման։ Տնտեսական արդյունքի ից է ամեն ինչ կախված, իսկ սա հիմա հանրապետականի ներսում իհարկե բերում է բազմաթիվ հարցերի, բայց արդեն հարցերի բոլորը բոլորի նկատմամբ, այսինքն հարցերը միայն Սերժ Սարգսյանին ուղված չեն, այլապես Սարգսյանին կփոխեին վաղուց, այսինքն ապրիլի 23-ից հետո կհանեին Սարգսյանին և կնշանակեին նրան, ում ասենք տեսնում են որպես երաշխավոր։
Գագիկ Մինասյանը նշում է, որ կուսակցության քաղաքական վերնախավում ևս փոփոխություններ լինելու են, առանց հստակեցնելու ճիշտ են շրջանառվող տեղեկությունները, որ կուսակցության նախագահի առաջին տեղակալը ընտրվելու է Վիգեն Սարգսյանը, ով ամենայն հավանականությամբ կգլխավորի ՀՀԿ ցուցակը։ Պաշտպանության նախկին նախարարն ի դեպ վերջերս բավականին ակտիվ է Facebook-ում։
Շատ բան փոխվեց Թավշյա հեղափոխությունից հետո։ Հանրապետականների իշխանությունը որոշել էր կառավարության նիստերը ևս փակ անցկացնել, պատճառաբանելով, որ առանց լրագրողների ավելի անկեղծ քննարկումներ կլինեն։ Սակայն իշխանափոխությունը նաև ցույց տվեց, որ կառավարության անդամները կարող են մոտենալ լրագրողներին և անկեղծ ճեպազրույցներ տան։ Կառավարության այսօրվա նիստից հետո էներգետիկայի նախարարի պաշտոնակատար Գարեգին Բաղրամյանը անդրադարձել է գազի հարցով Ռուսաստանի հետ բանակցություններին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Կառավարությունը բանակցում է Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարարության եւ Գազպրոմի հետ Հայաստան մատակարարվող գազի գինն իջեցնելու ուղղությամբ։ Այսօր գործադիրի նիստից հետո լրագրողների հետ կայացած շեփազրույցում հայտարարեց էներգետիկ ենթակառուցվածքների եւ բնական պաշարների նախարարի պաշտոնակատար Գարեգին Բաղրամյանը։
Այս պահին բանակցումներն ընթանում են եւ սահմանին գազի գնի ձևավորման եւ ներքին կառուցվածքի հետ կապված կարծում եմ, որպեսզի չվնասենք բանակցությունների ընթացքում, դեռևս չեմ ուզում որևիցե
բան։
Ու իբրեւ ինչքան են տևելու այդ
բնականաբար բանակցությունները գնում են դեպի նվազեցման կողմը եւ որպեսզի բանակցության ընթացքին որևիցե ազդեցություն չունենանք, ինձ թվում է մի փոքր էլ սպասեք, երբ որ կավարտան այդ բանակցությունները, նոր
բան նախարար Գազպրոմի հետ է բանակցում։
Եվ Գազպրոմի եւ Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարարության։
Ձեր, այսինքն այն վերջնական սակագինը, որը մենք բնակարաններում վճարում ենք, որը էականորեն մոտ 2 անգամ տարբերվում է սահմանին արկա սակագինից, ձեր կարծիքով բանակցությունների արդյունքում նվազելու է։
Եթե բանակցությունները, ես արդեն նշեցի, միտված են սակագնի նվազմանը բնականաբար, եւ եթե դրական արդյունքներ ունենանք, այո, բնականաբար նաեւ նվազում։
Ներկայում Գազպրոմը իր դուստր ձեռնարկությանը Գազպրոմ Արմենիային Հայաստանի սահմանին գազը վաճառում է 1 խորանարդ մետրը 150 ամերիկյան դոլարով, եւ նույն այդ գազը ռուսաստանյան մոնոպոլիստը ուն պատկանում է Հայաստանի գազաբաշխիչ ողջ ցանցը բնակիչներին վաճառում է գրեթե 2 անգամ թանկ, այսօրվա փոխարժեքով մոտ 284 դոլարով։ Իդեպ Հայաստան մատակարարվող գազի գնի հարցը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քննարկել էր Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ այս սեպտեմբերին Մոսկվա կատարած այս ընթացքում։
Ես Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին ներկայացրեցի գազի սակագնի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, ես նրանացի, որ իրականում 150 դրամով դոլարով գազ ստանում է ոչ թե Հայաստանի Հանրապետությունը, այլ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը, եւ մենք պայմանավորվեցինք, որ համատեղ ուժերով կուսումնասիրենք գնագոյացման ամբողջ մեխանիզմը, նաեւ դրա հիմքում դրված պայմանագրային բազան, եւ ըստ այդմ կարծանագրենք, թե ինչ է տեղի ունենում եւ կանենք հետեւություններ։ Ես ուզում եմ ասել հետեւյալը, որ կարծում եմ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի համար այս ինֆորմացիան ինչ որ առումով նոր էր, եւ որ ես նրան ասացի, որ գիտեք, իրականում այնպես չի, որ Հայաստանի բնակիչները այժմ գազ են ստանում, որովհետեւ ԱՊՀ տարածքներում ամենաթանկ գներից մեկն է Հայաստանում գազի գինը, եւ նա այսպիսի մի այդ իմ տված տեղեկատվության վրա զարմացավ, եւ ինքը ասեց, որ ինքը անձամբ է հրահանգել, որ Հայաստանի այժմ գազ մատակարարվի։
Տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի անդամ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով Եվրասիական տնտեսական միության մյուս երկրների Ռուսաստանի եւ Ղազախստանի համեմատ գազի գինը Հայաստանում բարձր է, ինչը մրցակցային վատ պայմաններ է ստեղծում հայաստանյան ընկերությունների համար։
Թե ինչու պետք է մենք սահմանի հետ կապված երբ խոսակցություններ, նո սահմանին գազը գնում է 150 դոլարով, մենք 300 դոլարով, նույնիսկ 380 դոլարով ենք մենք վճարում ավելի մի քանի տարի առաջ, այսինքն միշտ էս հարցադրումը եղել է, միշտ տարբեր բացատրություններ են տվել մեզ, որոնք իրականում մասնագիտական լուրջ վերլուծության արդյունքից պարզվում է, որ իրենք հիմք չունեն, իրավական կամ տնտեսական որևէ հիմնավորում չունեն, սրանք պայմանավորված են եղել ուղղակի այդ ժամանակվա կամ հիմիկվա նույնիսկ Գազպրոմ Արմենիայի կամ Հայ-Ռուս Գազարտի այն ժամանակվա ղեկավարության շատ անհաջող մենեջմենտով։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Փաշինյանի կառավարությունում էներգետիկայի նախարար նշանակված Գարեգին Բաղրամյանը նախկինում աշխատել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում, սա անկախ մարմին է, որը հաստատում է գազի, ջրի, էլեկտրաէներգիայի սակագները։ Վերջերս հայտնի էր դարձել, որ ջրամատակարարումը ապահովող ֆրանսիական Veolia ընկերության ֆինանսավորմամբ այդ հանձնաժողովից մի շարք անդամներ աշխատակիցներ Փարիզ էին մեկնել։ Նրանց թվում էր նաև Գարեգին Բաղրամյանը։ Այդ այցելության մանրամասները իրավապահները հիմա ուսումնասիրում են։ Հնարավոր է արտարոց բան չկա, սակայն հանձնաժողովի անդամների Փարիզյան ուղևորությունից հետո Հայաստանում ջրի սակագինը թանկացել էր։ Լսենք Տաթև Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարի պաշտոնակատար Գարեգին Բաղրամյանն անարդար է համարում իր անվան շահարկումը Վեոլիա անկերության գործում։ Ոստիկանությունն օգոստոսի վերջին հայտարարություն տարածեց, որ Վեոլիա ջրի կողմից մատուցվող ծառայությունների սակագների ճշգրտման 2017-18 թվականների հայտը հաստատելու նպատակով ընկերության տնօրեն Քրիստիան Լֆեն և գործառնական տնօրեն Գոր Գրիգորյանը կաշառք տալու դիտավորությամբ հանձնաժողովի այդ ժամանակվա նախագահ Ռոբերտ Նազարյանի և հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի եւս 7 պաշտոնատար անձանց համար Վեոլիա ջրի ֆինանսական ծախսային միջոցներից գնել են Երևան-Փարիզ-Երևան ուղությամբ ընդհանուր առմամբ ավելի քան 4 միլիոն դրամի 8 ավիատոմս, իսկ հյուրանոցի ծախսերի համար փոխանցել են եւս 15,000 եվրո։ Դրանից հետո ՀՑԿՀ-ն խմելու ջրի սակագինը մոտ 11 դրամով բարձրացնելու որոշում կայացրեց։ Փարիզ այցելողներից է եղել նաեւ Գարեգին Բաղրամյանը։
Կարծում եմ բացարձակական արդարացված արդեն ասեցի, եթե օրենսդրական գործող ենթաօրենսդրական ակտերին ծանոթ լինեիք, նման հարց կարող է չբարձրացնեիք, որովհետև սակագնի ձևավորումը բացարձակ կապված չէ մարդկային գործոնի հետ։
Մինչև նախարար նշանակվելը Բաղրամյանը եղել է ՀՑԿՀ սակագնային քաղաքականության վարչության պետը, սակայն պնդում է, որ ջրի սակագնի գոյացման հարցում մարդկային գործոնը բացառվում է։ Նրա պնդմամբ հաշվարկման համար գործում է հստակ բանաձև, որտեղ մուտքագրվող տվյալները հրապարակային են։ Սակագնի գոյացման վրա Փարիզ գործողման ազդեցությունը բացառեց նաև հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Միքայել Սողոմոնյանը։ Պնդեց այցը բացառապես ճանաչողական է եղել, իսկ սակագինը կարգավորվում է մինչ այդ այցը կառավարության և Վեոլիայի միջև կնքված պայմանագրով։
Հիմա հարցը հակառակ ուղում եմ ձեզ, եթե սակագները ֆիքսված են 18 տարվա համար, ինչով պետք է շահագրգռել Վեոլիա Տեզո ընկերությունը, որպիսի սակագների հետ կապված մենք որևէ ազդեցություն ունենանք։ Սակագները, ելի եմ ասում, ձևավորվել են կառավարության կողմից կազմակերպված մրցույթի արդյունքում որպես ամենանվազ սակագին 15 տարվա համար, և հանձնաժողովը որևէ իրավական գործառույթ չունի այդ սակագների վրա ազդեցության։
Նախարարի պաշտոնակատարը ներկայացնում է այցի նպատակը, ասում է փորձի փոխանակման և ճանաչողական բնույթ ուներ։ Այցելել են Վեոլիայի մայր գրասենյակ, եղել են մաքրման կայանում, սպառողների գրասենյակներում, կապեր են հաստատել Ֆրանսիայի էներգետիկայի հանձնաժողովի հետ։ Շարունակում է Բաղրամյանի նախկին գործընկեր Միքայել Սողոմոնյանը։
Ճանաչողական ուսուցողական այցեր, որը կազմակերպվելա, և մենք բյուջեի գումար չենք ծախսել, գնացել ենք այնտեղ սովորել, եկել ենք, վատ բան կա տեղ։
Գարեգին Բաղրամյանը համոզված է, իրենց այցը շահերի բախում չէր կարող առաջացնել, իսկ բողոքը Վեոլիա ընկերության մի աշխատակցի կողմից է ներկայացվել իրավապահներին։
Այն աշխատակցի կողմից, որը հեռացվել է Վեոլիայում ինչ-ինչ պատճառներով։
Վեոլիա ընկերության հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Մուրադ Սարգսյանը, չպարզաբանելով, թե ինչ աշխատակցի մասին է խոսքը և ինչու է նա հեռացվել, անջատեց հեռախոսն ու դադարեց պատասխանել ազատության զանգերին։
Ես խնդրում եմ այդ հարցով դիմել, քանի որ դա հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի նախկին անդամի մասին է, խնդրում եմ դիմել այդ ծառայության վերապրության պատասխանատուին։ Ես իրավասություն չեմ հանրային փոխարեն, որ հետո պարզաբանել։
Չէ, հանձնաժողովի մասին չէր խոսքը, ընկերության մասին։
Գարեգին Բաղրամյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, որ ինքը Վեոլիայի գործում ներգրաված է որպես ՎԿ, սակայն դեռ չի հարցաքննվել։ Հատուկ հնչական ծառայության մամուլի խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը տեղեկացրեց, գործով որևէ մեկին մեղադրանք դեռ առաջադրված չէ։
Նշված գործով նախաքննությունը շարունակվում է, սակայն նախաքննության շահերից ելնելով այս պահին այլ մանրամասներ չեն կարող հայտնել։
Ավելի վաղ Վեոլիայում չարաշահումների մասին ոստիկանությանը տվյալներ էր տրամադրել վարչապետի կոռուպցիայի դեմ պայքարի գծով օգնական Նարեն Մկրտչյանը։ Ուսումնասիրության չարաշահումները հատում են 3.7 միլիարդ դրամի սահմանը։ Երեկել տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի որոշմամբ մենաշնորային դիրքի չարաշահման համար Վեոլիա ընկերությունը տուգանվեց 20 միլիոն դրամով։ Վեոլյան խմելու ջրի սակագնի վերջին հայտը ներկայացրել է օգոստոսին, այն հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը պետք է քննի մինչև նոյեմբերի 28-ը։ Հայտի համաձայն առաջարկվում է 1 խորանարդ մետր ջրի սակագինը գործող 191-ից բարձրացնել մինչև 205 դրամի։ Հանձնաժողովի որոշումն ուժի մեջ կմտնի 2019 թվականի հունվարի 1-ից։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ գազի սակագնի հարցը այսօր քննարկվել է նաև խորհրդարանում։ Խորհրդարանը արձակված է, բայց աշխատելու է միջև նորի ձևավորումը։ խորհրդարանում անցած հոկտեմբերի սկզբին մի հանձնաժողով է ձևավորվել, որը ստուգում է գազի, ջրի, էլեկտրաէներգիայի սակագների հիմնավորվածությունը։ Արդյոք այդ սակագները հիմնավոր են, արդյոք ուրճացված չեն գերշահույթ ապահովելով գազի ու լույսի մարդկանց համար։ Խորհրդարանից լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Հայաստանում գործող գազի սակագինը կարող է իջեցվել միայն, եթե սահմանին գազի գինը նվազի, այսօր հայտարարեց Հանրային Ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Միքայել Սողոմոնյանը։ Նա ազգային ժողով էր եկել մասնակցելու գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագների հիմնավորվածությունը ուսումնասիրելու նպատակով ստեղծված քննիչ հանձնաժողովի նիստին։ Հայաստանը ռուսական Գազպրոմից սահմանին գազը գնում է $150, սակայն այդ նույն ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղը գազը գրեթե երկու անգամ ավելի թանկ է վաճառում Հայաստանի միջին վիճակագրական բնակչին։ Ըստ Սողոմոնյանի, այս իրավիճակը արդար է։
Իհարկե արդարացված եմ համարում, ավելին ասեմ, բոլոր հաշվարկները, բոլոր կիրառված մեթոդոլոգիաները հանձնաժողովը համարում է հիմնավորված, և դրանք կատարվել են թե մեթոդիկային համապատասխան գործող սակագնի հաշվարկի, թե գործող միջ պետական համաձայնագրին համապատասխան։
Այս պահին հնարավորություն կա գոնե ինչ որ չափով իջեցնել, և եթե կա ինչ չափով, եթե չկա ինչ։
Ես նման հարցի չեմ կարող պատասխանել, որովհետև ասեցի, դա նաև կախված է սահմանին։ Այս պայդրությամբ ես որևէ ռեզերվ այս պայդրությամբ չեմ տեսնում։ Հանձնաժողովի դաշտում գտնվող որևէ ռեզերվ այս պահին չեմ տեսնում։ Քննարկում ենք, թե ինչ ռեզերվներ կարող է հայթայթվել ապագա սակագնի համար։
Մամուլի հրապարակումները, թե Միքայել Սողոմոնյանը և հանձնաժողովի նախկին աշխատակից, այժմ էներգետիկայի նախարար Գարեգին Բաղրամյանը ամեն ինչ անում են, որ գազի սակագինը մոտ 100 դրամով նվազեցնելու վերաբերյալ այլընտրանքային հաշվարկները չհասնեն վարչապետին, Սողոմոնյանը հերյուրանք անվանեց։
Նշում եմ, որ դա հերյուրանք է, մոլորություն են մտցնում սպառողների մեջ և իրականությանը ընդհանրապես չի համապատասխանում։
Այն, որ գազի սակագինը հիմնավորված է և իջեցնելու տեղ չունեն, պնդում է նաև Գազպրոմ Արմենիայի տնօրեն Հրանտ Թադևոսյանը։ Նա ևս նշում է, որ սակագինը կարող է իջնել միայն, եթե սահմանին իրենք ավելի էժան ձեռք բերեն գազը։ Ի վերջո Թադևոսյանն ասում է, հանձնաժողովը պետք է որոշի սակագինը, իրենք ներկայացրել են թվերը, հաշվարկները, սակագնի իջեցումը ներքին փոփոխությունների հաշվին կարող է քայքայել համակարգը։
Բացատրեցի, եթե մենք նպատակ ենք դրել համակարգը քայքայելով, որպեսզի իջեցնենք, դա մոտեցումը պետք է հասկանանք, դա ենք ուզում թե ոչ։ Եթե մենք չենք ուզում քայքայելով իջեցնել, ուրեմն պետք է քննարկենք։
Իջեցումը միայն քայքայման հետ ակնհայտ
է։ Եթե ֆինանսները չեն բավարարում այս շահագործել, ուրիշի չի դա կապված։ Դե հարցին պատասխանեց ես։
Ուշագրավ է, որ Գազպրոմ Արմենիայում գազի կորուստները 6.69% են կազմում, ընդ որում միայն 2% է բաշխիչ ցանցում կորում, իսկ ավելի քան 4% փոխադրման համակարգում է կորում։ Միքայել Սողոմոնյանը ընդունում է, որ այստեղ խնդիր կա։
6.69 դա փաստացի կորուստներն են, որ ինչպես տեղ արդարացի օրեն նշված փոխադրման համակարգի համար 4.4% են, եթե չեմ սխալվում, իմ հիշողությունս չի դավաճանում, դրանք իհարկե համարում ենք, որ մի քիչ բարձր են, բայց դրանք նվազեցնելու համար բնականաբար պետք են ներդրումներ։ Այդ ներդրումները, ինչպես տեսակ, բավականին հնամաշ խողովակներ են, բավականին մեծ գումար են կազմելու, և չմոռանանք, որ եթե ներդրումներ են անում, դրանք պետք է վերադարձվեն, իսկ վերադարձման միակ միջոցը դա սակագինն է, այսինքն պետք է գնահատենք նաև այդ ներդրումները ինչ հատվածներում, ինչ ժամանակահատվածում և ինչ չափով պետք է արվեն, որպեսզի լրացիչ բեր չհանդիսանան նաև մեր վրա։
Գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագների հիմնավորվածությունը ուսումնասիրելու նպատակով ստեղծված քննիչ հանձնաժողովի նախագահ Միքայել Մելքումյանն ասում է, հենց կորուստների մասով բազմաթիվ հարցեր կան։ Նախ, ինչպես է ստացվում, որ ավելի քան 4% գազ է կորում փոխադրման համակարգում, և երկրորդ, սակագնի մեթոդաբանության մեջ թույլատրելի կորստի տոկոսը վերջին տարիներին հանձնաժողովը բարձրացրել է գրեթե 1.5%-ով։
Բաշխման համակարգում ցածր է 2% մոտավորապես, հա, բաշխումը դա ծախսերը ավելի շատ է, փոխադրումը որ մայրուղին, հա, անհասկանալի է, թե 4.3% կամ 4.6%, այդ ի՞նչ բան է, հա, էլի այ դա ընդունեց նաև տնորենը, որ այո, մեծ է դա, քայլեր ենք անելու, որ իջեցնենք, մասամբ դա պայմանավորված է արդեն, չեմ ուզում փակագծեր բացեմ, արդեն այդ Վրաստան-Հայաստան սահմանի հետ կապված խնդրից, ես դուք ասեցիք, ես ասում եմ, մասամբ պայմանավորված է այդ հատվածի խնդիրներից, հաջորդներ էլի շատ է, եթե 1% անեմ, ասենք 3-ը դառնա, ասենք 3.3, էլի դա, այսինքն կորուստների նվազեցման վրա ներդրումներ պետք է կատարվեն, բայց դա հիմիկվա մենակ խնդիր չէ, դա խնդիրները եղել վերջի 10-15 տարիներով, որ եկել է, ընդ որում շատ զարմանալի է, որ երբ որ ես հիշում եմ, որ միջև 2014 թվականը, բայց դա եղել է միջև 16-ը, որ փոխել են, եղել է 5:37, ասինքն սակագնի մեջ կորուստ է նախատեսվում, որ թույլ ենք տալիս այսքան, հիմա տարել է 6:69-ը.
Մելքումյանը վստահ է, կարելի է գազի սակագին նվազեցնելու ուղիներ գտնել նաև ներքին ռեզերվներից։
Իմ կարծիքով, այո, ես համոզված կարող եմ ասել, որ կարող է եւ գազի, եւ էլեկտրաէներգիայի սակագնի մեջ մենք ունենք ռեզերվներ, չեմ ասի ինչքան, բայց ունենք ռեզերվ իջեցնելու, եւ դա բազմավեկտոր խնդիր է։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր բողոքի ակցիաների են դիմել Հայաստանի երկաթուղայինները։ Նրանք հիմա ռուսական ընկերության աշխատակիցներ են, նրանք պահանջում են բարձրացնել իրենց վարձատրությունը։ Ավելի երկար, ավելի շատ աշխատելու դիմաց նրանք հավելավճարներ էին ստանում, հիմա Հարավկովկասյան երկաթուղիների ռուսական ընկերությունը կտրել է այդ հավելավճարները։ Լսենք Արուս Հակոբյանին։
Հարավկովկասյան երկաթուղու աշխատակիցները Երևանից գործադուլ են հայտարարել։ Պաճառը հավելավճարների կրճատումն է։ Երևանում, Գյումրիում, Հրազդանում եւ Սանահինում միաժամանակ բողոքի էին դուրս եկել բոլոր այն աշխատակիցները, որոնք նախորդ ամսվա համեմատ 15%-ով քիչ են աշխատավարձ ստացել։ Երևանից երկրում ոչ մի գնացք երթուղի դուրս չի եկել։ Բողոքող մեքենավարները պնդում են, իրենք իրենց գործը պատշաճ կատարել են։
Մենք կատարել ենք այդ գործը, այդ աշխատանքը, ամեն ինչը մենք կարել ենք, բայց չեմ վճարում դրա համար մեզի նորմալ
ժամ գոյություն ունի, չէ՞, ամսվա մեջ, եթե ես աշխատել եմ այդ ժամերը, բարի եղի վճարի։
Աշխատակիցների խոսքով ընկերությունը պատճառաբանել է, թե իրենց հավելավճարները կրճատել են բեռնափոխադրումների նվազման հետևանքով, իսկ դրա պատճառը Ալավերդու պղնձամոլիբդենային գործարանի փակումն է եղել։
Ալավերդու պղնձամոլիբդենային գործարանը, որ կանգնելա սեպտեմբեր ամսին, մենք սեպտեմբեր ամսին չենք կատարել մեր արջև դրված պլանային աշխատանքները, բայց
ոչ մեր մեղքով
մենք դրանով ոչ մի մեղավոր չենք, մենք աշխատել ենք ու աշխատել ենք ինչքան որ մեզ տրված ա եղել մեր ժամով, դաժե մենք աշխատել ենք դրանից ավել, ու հիմա պատճառաբանությունը միակ, որ հեղափոխություն, ես իմիջ կանգնելա գործարանը, ձեր գումարները չենք տալիս։
Գյումրու մասնաճյուղի մոտ 100 աշխատակիցներ եւս վաղ առավոտից բողոքի էին դուրս եկել։ Ասում են, հավելավճարների կրճատումն արդեն իսկ չնչին աշխատավարձի պայմաններում միանգամից խնդիր է առաջացրել իրենց ընտանիքներում։
Մոտավորապես միջին չափով 30-ից 40-50 հազար դրամ։
Այդքան
փոքր։ Ստացել են։ Մեր աշխատածը դիպդիերնիշ, բայց չեն տվել։
Որ մարտի կընդանեկան բյուջե մենք տասավորենք իրանց բյուջեի մեջ, չկա, ասենք 40-50 հազար ենք պակասեն տվել, մարդկանց էլ ստացել են տանուլ 40,000,
20,000 եւ ավելին, դա քիչ չի նորմալ ընտանիքի համար, եթե ստանանք 100 կամ 150,000, 20-30,000 պակասը, դա մեծ ազդեցություն ընտանիքի համար։
Երկաթուղու աշխատակիցները պնդում են, որ նման խնդրի առաջ էլի են կանգնել, բայց վերջին մի քանի ամիսներին ֆիքսված 25% հավելավճար են ստացել։
Իրանք դիք դարձրեցին պրեմիա, որ հետո էլ կանանան պրեմիան աշխատավարձից առանձնացնեն, կտրեն, բայց երբ որ իրանք պակասացիր կուզեն ցույց տանու մեզ աշխատավարձ կուտան, պրեմիան աշխատավարձի մեջ կմտցնեն։ Եթե դու պրեմիա կուտաս, ինչի՞ կհարգես, եթե աշխատավարձ չէ։ Եթե հարգելես, մե բանուր ես վաստակել եմ, հարգելես, հարճկա պրեմիա է, եգամուտ կհաշվի, եգամուտը արգը տվել եմ, դու ինչ ինձի խապեցիր, ինվիս լուգս կտրեցիր, տեղը պրեմիա սարկեցիր, ու համել է դա ամեն ինչը կուզես կտրես, այ մեր խնդիրն է դիգե։
Հարավկովկասյան երկաթուղի փակբաժնի տիրական ընկերության մամուլի քարտուղար Ռուբեն Գրզելյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ այս պահին ընկերությունում քննարկումներ են ընթանում աշխատակիցների բողոքի մասով, խնդիրը հավելավճարների հաշվարկի մեխանիզմների մեջ է։
Հավելավճարումների հաշվարկման մեխանիզմը հիմնված է մարտադրական ցուցանիշների հիման, հիման վրա, եւ այս ըստ մարտադրական ցուցանիշների եւ որոշվում է այդ ամսվա հավելավճարների չափը, եթե պակասել է, հավանաբար այո, որոշակի արտադրական ցուցանիշներ են պակասել։ Հաշվարկման մեխանիզմների վերաբերյալ են նաեւ քննարկումները գնում ներկա պահին, սկսած սեպտեմբերի վերջից, ոչ թե ներկա պահին ընկերությունում ընթանում են պրոցես, որ վերանայվի մեխանիզմը հավելավճարների տրամադրման։
Արուս Հակոբյան, Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք փոքր հիդրոկայանների խնդրին։ Մի կողմից պարզ է, որ արագընթաց գետակներով Հայաստանում փոքր հիդրոկայանները էլեկտրաէներգիայի լավ աղբյուր են, նրանց արտադրած էլեկտրաէներգիայի արժեքը պիտի որ բարձր չլինի։ Մյուս կողմից պարզ է, որ հիդրոկայանները, որքան էլ փոքր լինեն, ազդեցություն կթողնեն գետակների վրա, շրջակա միջավայրի կենդանական բուսական աշխարհի վրա, հնարավոր է մոտիկ գյուղերը կարող են ոռոգման ջրի պակաս գալ։ Այս ամենին գումարած, պատկերացրեք խախտումներով կառուցված հեքեր։ Ոչ ջրի չափն է պարզ, թե որքան ջուր է օգտագործվել, ոչ կառուցման նախագծերին են հետևել, ով է պատասխանատու հայտնաբերված բազմաթիվ խախտումների համար, իրավապահները սկսել են հետաքրքրվել այդ հարցերով։ Լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Հայաստանում գործող փոքր հեքերի գերակշիռ մասը տարիներ շարունակ աշխատել է օրենքի կոպիտ խախտումներով, բայց բնապահպանության նախարարության պաշտոնյաները միջոցներ չեն ձեռնարկել դրանք շտկելու ուղղությամբ, արդյունքում պետությանն էական վնաս է պատճառվել։ Եզրահանգումը գլխավոր դատախազությանն է, որն էլ համադրելով արկափաստերը քրեական գործ է հարուցել ու դրա նախաքննությունը հանձնարարել քնչական կոմիտեին։ Կառույցից ազատությանը փոխանցեցին, գործող մանրամասներ առայժմ հայտնել չեն կարող։
Քնչական կոմիտեն քիչ առաջ տացել է գործող դատախազությունը հարցած քրեական գործը, իսկ թե քնչական կոմիտեի որ վարչությունը կզբաղվի գործի քննությամբ կհանձնարարի քնչական կոմիտեի նախագահը։
Ոլորտում առկա չարաշահումները բացահայտել էր նաև վարչապետի որոշմամբ ստեղծված աշխատանքային խումբը։ Գործող 188 փոքր հեկերում կատարված ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել էր, որ դրանցից 152-ում ջրաչափ տեղադրված չէ։ Սա ամենատարածված խախտումն է, ասում է աշխատանքային խմբի ղեկավար Էդգար Փիրումյանն ու հավելում. Ջրառի կետում չունենալ ջրաչափ նշանակում է հակասել օգտագործման թույլտվությամբ սահմանված պահանջներին, բայց խախտումներն այսքանով չեն ավարտվում։
Զգալի չափով հեկեր չէին ապահովում էկոլոգիական թողքը, էկոլոգիական թողքի մեծությունը։ Հեկեր կային, որտեղ չկային ձկնապաշտպան անցուղներ կամ իրան գտնում էին ոչ պատշաճ վիճակում։
Այնինչ արձանագրել են գործակալության աշխատակիցները, փոխանցել են տեսչական մարմնին։ Փիրումյանը սլակներն ուղում է դեպի բնապահպանության և ընդերքի տեսչություն ու նշում. Պատասխանատվության միջոցներ կիրառողը նրանք են։ Այստեղից էլ փոխանցում են, սկսել են ստուգումները, արդեն իսկ ստուգանքներ են կիրառել որոշ իրավախախտների նկատմամբ։
Իրավիճակական սարքի տեղադրված չգներ չունելու հարցը ամենաեականն է, որ մենք հասկանանք, թե տվյալ հեքը ջուրը օգտագործել է իրեն տրված չափականակներից ավելին, թե պակաս։ Կան իհարկե պատասխանատվության ենթարկվածներ։
Էդգար Փիրումյանից նաև հետաքրքրվում ենք, այդ դեպքում ինչու նախկինում չէր բացահայտվել, թե փոքր հեքերը ինչպես են աշխատել, նա էլ թե ես օգոստոսի 2-ից եմ այս պաշտոնում։
Ես չեմ եկել, որպեսզի բացահայտեմ նախորդների բաց թողումները կամ ոչ ճիշտ, եթե այդպես ոչ ճիշտ աշխատանք եղել է, ոչ ճիշտ աշխատանք, դա իմ գործը չի եղել։ Իմ գործը եղել է հնարավորինս շտկել առկա իրավիճակը։
Անկախ հարուցված քրեական գործից փոքր հեկերին այժմ ժամանակ է տրված, պետք է վերացնեն խախտումներն ու տեղադրեն ջրաչափերը, փոխանցում է Պաշտոնյան։ Սակայն բնապահպան Ինգա Զարաֆյանն, ով 4 տարի շարունակ սեփական մոնիտորինգն է արել այս ոլորտում, նշում է, միայն ջրառի վրա ջրաչափ տեղադրելը բավարար չէ։ Տարիներ շարունակ հեկերի սեփականատերերը ջուրը վերցրել են որքան ուզում են, բայց թե վերցրածից որքանն են գետ վերադարձրել, անհայտ է։ Պնդում է, էկոլոգիական թողքը ևս պետք է վերահսկել։
Փոքր հեքի համար ջուրը վերցվում է, պետք է հետո դուրս գա գետ, չէ՞։ Բայց ինքը դուրս չի գալիս գետ, մարդիկ միանգամից կառուցում են օրինակ ձկնաբուծարաններ, այս ջրով ջուրը օգտագործում են ուրիշ նպատակներով, կամ ջուրը տանում են մի ջրատար եւ ոռոգման համար, օրինակ իրանց կոնկրետ նպատակներով, որը տան գետի կառուցված մի քանի փոքր հեքեր ունեն այդպիսի ձկնաբուծարաններ։
Ոլորտում ստեղծված բարձի թողի վիճակը վնապահպանը մեկ հանգամանքով է բացատրում։ Այլընտրանքային էներգիայի այս փոքրիկ աղբյուրների սեփականատերերի անունները կապվում են բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։
Մենք ունենք այդպիսի սեփականատերեր, որոնք ունեն միջև 20 փոքր հեկերանց բաների տակ, տարբեր կոմպանիայի անվանումների տակ։ Մենք նույնիսկ
դրանց մեջքի հետևում կանգնած այդ կոմպանիաների, այդ ընկերությունների։
Նո, բավականին բարձր պաշտոնյա մարդիկ են, կանգնած գեներալներ, կանգնած են պատգամավորներ, կանգնած են նախկին նախագահի ընտանիքի անդամներ։
Ամոն Հովսեփյան,
դատախազ տարբեր տեղերում Հայաստանի ցանկացած գործարար վերցեք կամ Հակոբ Հակոբյան
փոքր հեկերի խոշոր սեփականատերերի անունները լսել է ու գիտի նաև տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը այս բիզնեսի տեսակասները շատ հրապուրիչ էր նախկին իշխանության ներկայացուցիչների համար քանի որ հեծը 1 կիլովատ էներգիան փոքր հեկերից գնում էր բավականին բարձր գնով 25 դրամով տնտեսագետը նկատում է բնական է որ նման առավելությունից ամեն մեկ օգտվել չէր կարող
ես համոզված եմ որ եթե հավասար մրցակցային պայմաններ լիներ այ օրինակ ջրի փոխվճարումները կատարեին բոլորը հավասար պայմաններում լինեին այսինքն ցանոթ բարեկամությունը կաշառքը չաշխատեին մեր մոտ փոքր այդ փոքր հեկերի զարգացումը ներիվ այլ ուղղությամբ կներ բնությանը վնաս չէր տրվի էկոլոգիական խնդիրներ չէին առաջացնի
փոքր հեկերի ոլորտը Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս բնորոշեց որպես չարաշահումների հսկա տիրույթ այս բնորոշման հետ համակարծիք պաշտոնյաններն այսօր նշում են օրենսդրական բարեփոխումներ են պետք եթե նոր նախագիծը հաստատվի ապա կարկելվի նոր հեկեր կառուցել այն գետերի վրա, որոնց ջրերի 40%-ն արդեն իսկ հոսում է խողովակներով։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին 1 ամիս 1 օր է մնացել եւ բնականաբար կուսակցությունների մասնակցության ռեյտինգային թեկնածուների հարցը ուշադրության կենտրոնում են լինելու առաջիկա ժամանակահատվածում այսօր անդրադառնանք Լոռու մարզում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչների ընտրություններին մասնակցության հարցին Վանաձորից լսենք Կարինե Սիմոնյանին
Լոռու մարզպետն ու փոխմարզպետը կառաջադրվեն առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին ռեյտինգային ընտրակարգով։ Այսօր այդ մասին ասաց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը, նշելով, որ Լոռիում կուսակցությունը ևս 13 ռեյտինգային թեկնածուկ ունենա։ Նրանց մեջ կլինեն նաև կառավարության լոռեցի անդամներ։
Կառավարությունում լոռեցիները շատ են, իհարկե բոլորը չեն առաջադրվի, բայց մասը կառաջադրվեն Լոռու մարզում։
Անդրեյ Ղուկասյանն ընդգծում է, որ ամեն ինչ անելու են ընտրությունների նախկին արատավոր երևույթները, հատկապես ընտրակաշարքն ու վարչական ռեսուրսի կիրառումը բացառելու համար։
Ես ինքս չեմ պատրաստվում օգտագործել վարչական ռեսուրսը մեր քաղաքական ուժի կողմից, եւ եթե փորձեն իրենք իրենց նախկին կապերը օգտագործելով ինչ-որ այդ ձևով ճնշումներ գործադրել կամ կաշարք բաժանելու մեծ փորձ ունեն այդ մարտիկ փորձեն այդ ձևով անել, իրենք շատ լուրջ խնդիրներ կունենան։ Համենայն դեպս Լոռու մարզում ես եմ դրա պատասխանատուն եւ թույլ չենք տալու, որ որևէ նմանատիպ բան լինի։
Մարզպետը համոզված է, ընդրակաշարքի ցանկացած փորձ կոշտ արձագանքի է արժանանալու։
Նախկինում բոլորը դրա մասին տեղյակ էին, չէ՞, եւ դուք, եւ մենք, եւ տվողը, եւ վերսնողը, եւ օրինապահ մարմինները եւ այլն, բայց միջոցներ չէր ձեռնարկում, այսինքն չկար այդ կամքը եւ ցանկությունը։ Հիմա դրամագծով են հակառակ։ Եթե բաղնիկում ասենք են ոնց է բազեները մտնեն բաղնիկ եւ բաղնիկում բաժանեն, կարող է 1-2 դեպք լինի, բայց չեմ կարծում, որ դա այսօրվա Հայաստանում հնարավոր է։
Մարզի համայնքապետերի մեծ մասը շարունակում է անդամակցել Գարնանը իշխանությունի ձերկված հանրապետական կուսակցությանը։ Մարզպետն այսօր հույս հայտնեց, որ նրանք, ովքեր նախկինում կուսակցության պահանջով գնացել են անգամ ընտրություններ կեղծելու ճանապարով, այսօր կհրաժարվեն այդ գործելավոճից։
Այն համայնքապետերը, որոնք եղել են հանրապետական կարգառում ներկայացուցիչներ, իրենց համայնքի ամենաակտիվ փոխբաժանողները եւ այլն, իրենք իրենց բնակչության վստահություն այլևս չեն վայելում։ Իրենք ունեն խնդիր իրենց վստահությունը կարկանիշը վերականգնելու, չեմ կարծում, որ մեկ անգամ ևս կգնան այդ սխալ ճանապարհով եւ ինչ-որ մեծ աջակցություն ցույց կտան նախկին Պաշտոնյաներին։
Օրերս Լոռու մարզի Մարգահովիթ համայնքի հանրապետական ղեկավար Սամվել Անանյանն ասել էր, որ չի պատրաստվում դուրս գալ կուսակցությունից, բայց պատրաստ է խաղի ուրիշ կանոններով աշխատել նաեւ ընտրություններին։
Ես ինքս հանրապետական եմ, հանրապետական եղել եմ։
Ձգտում եք, որ ժամանակին անդամակրվել եք։
Չեմ կարող ասեմ, չի համարեմ ժխտում, հնենց հալել, մի ուրիշ ձև, ուրիշ ձև կլինի, ես ինչ կարամ ասեմ։
Ուրիշ ձև ինչ եք լինելու, կուսակցությունը կփոխեք։
Ոնց կլինի, կուսակցությունը չեմ փոխելու, կուսակցական կարամ մնամ, բայց հենց պահանջվում, ոնց պահանջվում աշխատանքի բնույթը, հնենց էլ կաշխատեմ, ինչ արա։ Ոնց կպահանջվի, հնենց էլ կաշխատեմ։
Չի բացառվում, որ Լոռու մարզային իշխանության ներկայացուցիչները պայքարի մեջ մտնեն նախկին հանրապետական մարզպետի եւ ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավորների հետ։ Այսօր նախկին մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը չցանկացավ այդ մասին խոսել, քանի դեռ որոշում չի կայացրել։ Իսկ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը օրերս մամուլին տված հարցազրույցներում չէր բացառել, որ իր ծննդավայր Ալավերդիում ձայներ կստանա։ Ընդամենը 1 տարի առաջ Լոռիում ամենաշատ թվով ավելի քան 44,000 քվե ստացած հանրապետական պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը մինչդեռ 2 օր առաջ հայտարարեց, որ այս անգամ չի առաջադրվի եւ չի մասնակցի արտահերթին, թեև նրա հարազատ տաշիրում ընտրողներն ազատությանն ասել էին, որ բարձր են գնահատում նրա բարեգործությունները մարզի տարածքում եւ պատրաստ են առաջադրվելու դեպքում ընտրել նրան։ Այսօր մամուլի ասուլիսին մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը նշեց, որ պատրաստ են առողջ մրցակցության մեջ մտնել ցանկացած կուսակցության կամ տեխնացուի հետ, բայց միևնույն ժամանակ կասկած հայտնեց, թե նախկին իշխանավորները ընտրվելու մեծ շանսեր ունեն։
Ես չեմ կարծում, որ նախկին իշխանավորները ունեն մեծ շանսեր եւ մարտիկ կան, որոնք երազում են, որ Սերժ Սարգսյանը նորից վարչապետ դառնա։ Մենք արդեն այլ նպատակներ ունեցող, այլ երազանքներ ունեցող ժողովուրդ ենք եւ չենք պատրաստում հետ գնալ այդ ճանապարհով։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Քիչ առաջ Աստանայում ավարտվել է Հապկի գագաթաժողովը։ Այդ կառույցի գլխավոր քարտուղարի հարցը չի լուծվել։ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը հայտարարել է, թե Հապկի հաջորդ գլխավոր քարտուղարը պետք է լինի Բելարուսի ներկայացուցիչը։ Հայկական կողմը առարկել է Ղազախստանի նախագահին։ Արդյունքում չի հաջողվել փոխհամաձայնության գալ եւ հարցի քննարկումը հետաձգվել է մինչեւ դեկտեմբերի 6-ը։ Հիշեցնեմ, Հապկի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը թափուր էր մնացել այն բանից հետո, երբ Հայաստանի պահանջով վաղաժամկետ դադարեցվեց Յուրի Խաչատուրովի լիազորությունները։ Պաշտոնական Երևանը գտնում է, որ մեկ ուրիշ, բայց Հայաստանի ներկայացուցիչ պետք է շարունակի լինել գլխավոր քարտուղար։ Յուրի Խաչատուրովը արդեն ավարտել է իր աշխատանքը Հապկում եւ նոեմբերի 4-ին վերադարձել է Հայաստան։ Իսկ Աստանայում Հապկի նիստի մասին լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարները չեն կարողացել պայմանավորվել կազմակերպության նոր գլխավոր քարտուղարի տեխնացուի շուրջ, թե ով է լինելու Հապկի գլխավոր քարտուղարը Հայաստանի ներկայացուցիչ Յուրի Խաչատուրովից հետո Հապկի անդամ երկրների ղեկավարները կորոշեն դեկտեմբերի 6-ին Սանկտպետերբուրգում։ Համենայնդեպս այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում այսօր անցնում է այս կազմակերպության գագաթնաժողովը, որին մասնակցում է նաև Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Երեկ Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովն ասել էր, թե 3 թեկնածու է քննարկվում Հապկի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ, այսօր կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար Վալերի Սիմիրիկովը, Բելարուսի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ստանիսլավ Զյասը եւ Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը։ Հայկական կողմը պնդում է, որ կազմակերպությունը մինչեւ 2020 թվականը ղեկավարի Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Երեկ հայտարարել էր Պուտինի օգնականը։ Կոմերսանտն այսօր գրել է, որ ամեն ինչ կախված է լինելու Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դիրքորոշումից։ 2 օրը Փաշինյանը անզիջում էր հղումանելով իր դիվանագիտական աղբյուրներին, այսօր գրել էր Կոմերսանտը։ Ռուսական թերթը այսօր մեկ այլ հոդվածել է հրապարակել Հապկի մասին, որում հղումանելով իր դիվանագիտական աղբյուրներին գրել էր, թե Ադրբեջանի նախագահ Էլ Համալիևը ուզում էր այսօր մասնակցել Հապկի գագաթնաժողովին հյուրի կարգավիճակով, սակայն հայկական կողմը թույլ չի տվել։ Ալիևի մասնակցության նախաձեռնությունը Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևին էր։ Կոմերսանտի աղբյուրների համաձայն Նազարբայևին այս հարցում աջակցել են անդամ երկրների մյուս ղեկավարները, նաև մասնավորապես Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Հիշեցնեմ, վերջին շրջանում ամուլում քննարկվում էր Հապկին Ադրբեջանի հնարավոր անդամակցության կամ գոնե դիտորդի կարգավիճակում մասնակցության թեման։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում, սակայն, բոլոր որոշումները ընդունվում են կոնսենսուսի տարբերակով, այսինքն պետք է համաձայն լինի նաև Հայաստանը։ Իդեպ հավելեմ, այսօր Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը Հապկի գագաթնաժողովին հայտարարել էր, որ դե յուրե ամրագրվել է գազմագերպության դիտորդի կարգավիճակի հարցը։ Հապկը բաց գազմագերպություն է եւ բաց ենք թե տարբեր միջազգային գազմագերպությունների, թե առանձին երկրների հետ համագործակցության համար։ Այսօր գազմագերպության գագաթնաժողովին 20-ից ավելի հարց է քննարկվել, ավելի վաղ գազմագերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար Վալերի Սիմիրիկովը հայտարարել էր, որ բոլոր հարցերի շուրջ անդամ երկրները եկել են համաձայնության բացառությամբ հակաօդային և հակահարթիրային պաշտպանության միասնական միացյալ համագարկի ստեղծման աշխատանքի պլանի հարցը կքննարկվի ավելի ուշ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգե Լավրովն էլ Աստանայում այսօր հայտարարել է, որ հապկանդամ երկրները դեմ են, որպեսի չեղարկվի փոքր և միջին հեռահարության հրթիրների մասին ռուս-ամերիկյան պայմանագիրը։ Ավելի վաղ նման մտադրության մասին հիշեցնեմ հայտարարել էր պաշտոնական Վաշինգտոնը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Միացյալ Նահանգների միջանկյալ ընտրություններից անմիջապես հետո նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմում տեղի ունեցավ առաջին լուրջ փոփոխությունը՝ պաշտոնան կիրառվել գլխավոր դատախազ Ջեֆ Սեշենզը։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնանքի արել գլխավոր դատախազ Ջեֆ Սեշենզին, ում հրապարակավ քննադատում էր վերջին նախագահական ընտրություններում ռուսների հնարավոր միջամտությունը հետաքննող գործից ինքնաբաց արք հայտնելու համար։ Ընդ որում Սպիտակ տան ղեկավարը այդ պաշտոնը ժամանակավորապես վստահել է կառույցի աշխատակազմի ղեկավար Մեթյու Ուիթեքրին, ով շարունակ պաշտպանում էր նախագահին և պնդում՝ ռուսների հետ դավադրության որևէ փաստ չկա։ Ընդդիմախոսները մտավախությունն են, որ կադրային այս փոփոխություններով նախագահ Թրամփը փորձում է սահմանափակել արդարադատության նախարարության անկախությունը և շուտափույթ վերջակետ դնել արդեն շուրջ երկու տարի շարունակվող հետաքննությանը, որի նպատակն է պարզել՝ ի վերջո օգտվել էր նա ռուսների աջակցությունից Սպիտակ տուն գալու համար, թե ոչ։ Սեշենզը անցած տարի թեժ բանավեճերից հետո ստանձնելով գլխավոր դատախազի պաշտոնը, միանգամից մի կողմ էր քաշվել այդ աղմկահարույց գործից ու դրա հանդեպ վերահսկողությունը հանձնել իր տեղակալին։
Եթե դու մասնակցել ես որևէ նախընտրական արշավի, չես կարող մասնակցել դրան վերաբերող որևէ գործի հետաքննության։ Ես նախագահ Թրամփի նախընտրական շտաբի ազգային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավարն եմ եղել և կարծում եմ պարտավոր էի ինքնաբաց արք հայտնել։
Սպիտակ տան ղեկավարը միջդեռ մասնագետների այս կարծիքը չէր կիսում և անթաքույց հայտարարում էր, եթե նախապես իմանար Սեշենզի մտադրության մասին, նրան չէր առաջադրի։ Ամիսներ առաջ, օգոստոսի վերջին, Թրամփը Թվիտերով հորդորել էր Սեշենզին անհապաղ փակել ռուսների միջամտության հարցով հետաքննությունը, իսկ երբ վերջինս անտեսել էր այդ կոչը, պնդել էր՝ նա թույլ ու կամազուրկ մեկը դուրս եկավ։
Ջեֆ Սեշենզը չպետք է ինքնաբաց արք հայտներ, կամ պետք է այդ մասին ինձ ասեր ժամանակին, և ես նրան չէի առաջադրի։ Նա ստանձնեց պաշտոնը, հետո ասաց, թե մի կողմ է քաշվում, չեմ հասկանում ինչ տեսակ մարդ է։
Ընդդիմախոսներին առավել մտահոգում է փաստը, որ Սեշենզի պաշտոնակությունից հետո Թրամփը պաշտոնակատար է նշանակել ոչ թե գլխավոր դատախազի տեղակալին, ինչպես արվում է նման դեպքերում, այլ նախարարության աշխատակազմի ղեկավար 49-ամյա Մեթյու Ուիթեքրին։ Վերջինս կառավարությունում աշխատանքի հարուստ փորձ չունի, նախարարությունը եկել ընդամենը 1 տարի առաջ, սակայն հայտնի է CNN-ում անցած տարի հրապարակած մի հոդվածով, որտեղ պնդել էր՝ դատախազությունը պետք է սահմանափակի Մյուլլերի հետաքննության շրջանակը և զերծպահի նրան նախագահ Թրամփի ընտանիքի ֆինանսական գործերից։ Հիմա փաստորեն նա անձամբ կարող է գնալ այդ քայլին։ Նախարարությունը տեղեկացրել է, որ Ուիթեքրը վերահսկելու է բոլոր գործերը, այդ թվում հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերի հետաքննությունը։ Եթե Թրամփը փորձի միջամտել, մենք իմպիչմենտի գործընթացը կսկսենք, սպառնում են դեմոկրատները, որ հիմա արդեն դրան հասնելու առավել մեծ հնարավորություններ ունեն։ Նախորդին կոնգրեսի միջանկյալ ընտրություններից հետո ներկայացուցիչների տունն անցել է ընդդիմության վերահսկողության տակ։ Ակնհայտ է, որ նախագահ Թրամփը թաքցնելու ինչ-որ բան ունի, հայտարարել է Սենատում դեմոկրատների առաջնորդ Չակ Շումերը։
Ռոբերտ Մյուլլերի և նրա վարած հետաքննության պաշտպանությունը ծայրահեղ կարևոր է, այն սահմանափակելու փորձը սահմանադրական ճգնաժամ կառաջացնի, և ես հուսով եմ, որ նախագահ Թրամփն ու նրա խորհրդականները զերծ կմնան դրանից։
Արդեն 18 ամիս շարունակվող քննության արդյունքում հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերի թիմը մեղադրանք է ներկայացրել 34 մարդու և 3 ընկերությունների, 8 մեղադրյալ ինքնախոստովանական ցուցմունք է տվել։ Ավելին, քննությանը համագործակցելու պատրաստակամություն են հայտնել նախագահ Թրամփի մի քանի բարձրաստիճան օգնականներ, այդ թվում Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական Մայքլ Ֆլինը, Թրամփի նախընտրական շտաբի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտը, նրա նախկին տեղակալ Ռիդ Գեյցը և Թրամփի նախկին անձնական փաստաբան ու նվիրյալ աջակից Մայքլ Քոհենը։ Բացի այդ, հաղորդվում էր, որ քնչական խումբը բանակցությունների մեջ է Սպիտակ տան հետ անձամբ նախագահին հարցաքննելու շուրջ։ Ինքը Դոնալդ Թրամփը Ֆոքսին տված հարցազրույցում անցած շաբաթ ասել էր, պատրաստ է պատասխանել Մյուլլերի հարցերին, վերստին ընդգծելով։ Մեղադրանքները հորինված են եւ սուտ։
Այս հետաքննությունը ամբողջովին ապօրինի է եւ շատերն են ինձ հետ համակարծիք։ Որևէ դավադրություն չի եղել, ես Ռուսաստանի հետ որևէ գործ չեմ ունեցել։
Պաշտոնական Կրեմլը եւս կտրականապես հերքում է 2016-ի ամերիկյան ընտրություններին միջամտելու մասին մեղադրանքներն ու պնդում, երբեք որևէ երկրի ներքին քաղաքականությունը չի խառնվել։
Հայագետ Ժան-Պիեր Մահեն Հայաստանում է, նա մասնակցել է նարեկացիական ընթերցումներ գիտաժողովին։ Նա բնագրից ֆրանսերեն է թարգմանել նարեկացու Մատյան Ողբերգությանը եւ հայ գրականության այլ գլուխգործոցներ։ Ժան-Պիեր Մահի հետ զրուցել է Անուշ Մկրտչյանը։ Լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Մատենադարանի գիտական մասնաշենքի դահլիճում 3 տեղի ունեցել նարեկացիական ընթերցումներ միջազգային 4-րդ գիտաժողովը, որին մասնակցել են միջազգային համբավ ունեցող նարեկացիագետներ Ֆրանսիայից, Մեծ Բրիտանիայից, Միացյալ Նահանգներից։ Մեր ժամանակների խոշորագույն նարեկացիագետ Ժան-Պիեր Մահեն, որը ոչ միայն նարեկացու Մատյան Ողբերգության երկբնագրից ֆրանսերեն է թարգմանել, այլև Մատյանին նվիրված մի շարք գիտական աշխատությունների հեղինակ է, ազատության հետ զրույց ծում անկեղծացավ։ 30 տարի առաջ չէր կարող անգամ պատկերացնել, որ օտար երկրացիները նարեկացու մասին աշխատություններ կներկայացնեն հայերենով։
Գային հայերեն խոսոր դարասկի հայագետներ, բայց երբեք չէր պատահի, որ ամբողջ նիստը օտարասկի զեկուցողներով հայերեն կընտանար։ Դա նորություն է, ինձ թվում է անկախության արկածիկ պետք է համարել այդ։
Նարեկացին ինքնաճանաչման վարթապետներից մեկն է, ասում է ֆրանսիացի գիտնականը, որ բավական դժվար ճանապարհ է անցել նարեկացում բացահայտելու համար։ 5 տարի աշխատել է Մատյան Ողբերգության ստեղծագործության վրա, հետո հասկացել, որ դեռ հրատարակելու ժամանակը չէ, ամբողջությամբ չի ընկալել այն։ Ֆրանսիացի ականավոր փիլիսոփա Պիեր Ադոյի հեթանոսության հոգևոր վարժությունները կարդալուց հետո ընկալել է, որ նարեկացին էլ քրիստոնեացրել է այդ վարժությունները։ Սա ընդամենը ճանաչման սկիզբն էր։ Հետո արդեն տեսնելով Հայաստանը, ուսումնասիրելով հին եկեղեցիները, ընկալել է Մատյանի կառուցվածքը։
Գրքի վերջին զետեղված իր հիշատակարանում Գրիգոր Նարեկացին ասում է, եթե ես չինեցի, գերտեցի, գաղուցեցի, սա բազմամասնյա և սքանչելի շինություն է իր գիրքը։ Մտածեցի, թե սա անդյունական տաճար է։ Մատյանի նպատակն այն է, որ արժանի դառնանք այսպես գտրել այդ ճանապարհը Գավիտից մինչև Պեմը։ Հետո հասկացա, թե ուրիշ մտքեր կան նաև, ուրեմն գամաց բանալին կդա, և կարողացա գարտալ այս բանը։ Եվ որ ավարտեցի վերզացությունս, մի անգամից լույս տեսան Ռաչա Թամարազյանի հոդվածները, և այդ կարտալով ես հասկացա, թե ուրեմն բոլորովին պետք է փոխել տեսակետս նարեկի մասին։ Նարեկը ոչ թե երկնքից ընկած ասուպ է, սա ընդանիք ունեցել, դեռ է կրավել Հայաստանի պատմության մեջ։
Նարեկացուց բացի Ժան-Պիեր Մահեն նաև Մովսես Խորենացի Խաչատուր Աբովյան է թարգմանել, իսկ սկզբանե հետաքրքրված է եղել վաղ քրիստոնեական գրականությամբ և նկատելով, որ բնագրերից շատերը վերացել են և եզակի հայերեն տարբերակներն են պահպանվել, հենց այդ ժամանակ որոշել է սովորել լեզուն։ Ուշագրավ է, որ այս ցանկությունը կարողացել է իրականացնել խորհրդային տարիներին, երկաթե փակ վարակույրը շրջանցելով։ Ընտանիքով եկել է Հայաստան, շուրջ 4 տարի ապրել այստեղ, լեզվին փայլուն տիրապետելուց հետո էլ սկսել է սեփական աշխատությունները գրել Հայաստանի մասին։
Ես երկու գիրք եմ գրել, առաջին անգամ ինձնից են ուզել, որ շատ ամառոտ ուղեցույց կգրեմ, ներգացում Հայաստանի, բայց շատ նկարներով, և մեծ արձագանք է ունեցել Ֆրանսիայում, որտեղ կարծեմ 5-րդ անգամն է վերատպում են։ Ինձնից ուզեցին, որ գրեմ ավելի հաստ գիրք 500 հեչնոց Հայաստանի բազմությունը սկսպից մինչև մեր օրերը։ Սա էլ բավական շատ է դարացվել Ֆրանսիայում։
Ինձ զսպել չեմ կարող, պետք է միշտ աշխատեմ, ասում է ֆրանսիացի հայագետը։ Գիրքը հրատարակել հայկական այբուբենը պատմության և հիշողության մեջ։ Հիմա էլ ավելի մեծ նախագիծ ունի։ Իր խոստովանությունը պետք է թղթին հանձնի հայոց լեզվի մասին։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստիր լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, բայց մեր հաղորդումները շարունակվում են ինտերնետային մեր կայքում, Ազատություն TV-ով հիմա կսկսվի լրատվական կենտրոն ծրագրի հեռարձակումը։ Հիշեցնեմ հասցեն, ազատություն.am